Ние продължаваме нашето разглеждане под общото заглавие «Можем ли да надникнем в бъдещето? Какво всъщност ни носи то?» Това е онази примамлива зона, в която всеки от нас иска да надникне, и човешкият интерес за онова, което има да стане по-после, както Даниил каза на древния цар Навуходоносор, не се е родил в наше време. Той си идва заедно с поколенията и ако се върнем назад, този интерес е съществувал винаги. Аз си спомням за Каин, когато беше съгрешил и Бог разговаря с него, тогава Каин каза на Бога: «Ето ти ме гониш от земята и всеки, който ме намери, ще ме убие». Каин искаше да предизвика Бога, да му каже: «Господи, какво ме очаква?» И Бог му каза: «Не, аз ти слагам белек и няма да те убия». Уважаеми приятели, в своето търсене за бъдещето, човекът се среща и с предлагани отговори, които да удовлетворят неговото желание. Една наследница от една много мощна древна армия от предсказвачи, гадатели, астролози се е погрижила да задоволи интереса на човека от тази информация. Разбира се, това пък ражда една индустрия с огромни печалби. Истината е обаче, че човек много често разбира, че онова, което са му казали, не е това, което той е търсил. Че онова, което са му предсказали, не е онова, което той очаква, и то не се сбъдва. Има обаче един източник на познание, който в някои случаи не е бил приеман с доверие. Този източник на познание често е звучал неубедително на фона на събитията, когато е предавал своята информация за бъдещето. Този източник на информация е трябвало да бъде приет с доверие. Пример. Навуходоносор сънува сън. Навуходоносор е в своя апогей. Вавилон е бисера на градовете, на царствата. Той е непревзимаем. Древният историк Херодот казва, че 50 години можел да издържи Вавилон на обсада. Кой би могъл да плаща на армия? И точно в това време Даниил казва на Навуходоносор: «Ти си оная златна глава, но подир тебе, това означава, ти няма да бъдеш вечен». Как да го повярва Навуходоносор? Как да го приеме? Единствено само чрез вяра. Рим. Подир тебе ще дойде второ и трето и четвърто царство, яко както желязо, то сдружава и изтрива всичко. Но и то не е вечно. Как да го приемат римските цезари? Та легионите тяхни смазват всичко по пътя си. Могат ли те да приемат това? Но за наша радост пророчеството се оказа верно. Ние започнахме тази тема за бъдещето и решихме да не се позоваваме на предсказанията на врачове, астролози, на специалисти от тази област, а да се запознаем с предсказанията на библейските пророчества, които са дадени преди хилядолетия и чието изпълнение ние спокойно търсим, като ровим в историята и нейните страници. А и самият Бог ни подтиква към това. Исаия 46 глава, 9 и 10 стих, четем: «Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг, аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща и казвам. Намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно». Господ казва: «Вижте, аз съм Бог, казвам и то ще стане». Имах едно преживяване. С един мой гост минавахме край църквата до Шератон и там две красиви гледачки ни спряха и казах: «Искаме да ви гледаме». Едната се спря до мене, другата до мой приятел. Аз казах на тази, която се спря до мене: «Вижте, и аз съм гледач, мога да ви гледам, ако искате. Имам в чантата си Библия и мога да ви гледам». И казва: «И какво пише в нея?» Ми пише, че такива като тебе или трябва да се откажете, или ги чака вече ногън. Тя мръдна настрани, но другата, тя хвана ръката на моя приятел. Той не беше християнин, но никога не беше търсил такива услуги, но тя беше много нахална. Погледна му тука на ръката, сложи някакъв прах, разтри го и каза: «Господине, чака ви голяма печалба от тотото». Това беше когато джакпота бил много голям. Много голяма печалба ви чака, господине, само ви моля. Като спечелите, да дарите на тая църква 1000 лева. Той каза, не 1000, 10 000 ще подаря, само да спечели. Сега, господине, дайте ми 10 лева. И той, бръкна в джоба, каза му, чакай. Вижте, госпожо, тези 10 лева ще ги взема в мен, аз съм пастор на църквата на адвентистите, ето ми името, ето ми адреса. Значи, аз ще задържа 10 хлева и когато се сбъдне твоето предсказание, ще ти ги дам. А не, казва, дайте ми парите сега. Бог не казва чрез пророк Исаия, аз ви казвам, и ако се сбъдне, той казва, аз ви ги казвам и те ще станат. Уважаеми приятели, ние продължаваме нашето разглеждане, ползвайки библейското пророчество, защото то е непоклатимо. То говори за бъдещето по-сигурно, отколкото историците за миналото. Не се е налагало някой да го коригира. До сега разгледахме 4 проповеди. Първата беше, можем ли да надникнем в бъдещето. Втората беше бъдещето на Европа, на Стария свят. След това разгледахме 2 проповеди, невъзможното единство. И проповедта ни тази вечер ще бъде един пробуждащ се свят. Предварително бих желал да ви кажа, че една голяма част няма как да избегнат това. Една голяма част ще бъде информация, свързана с историческото развитие на предсказания. Но все пак те не са толкова древни събития, затова ще ви помоля да бъдете снисходителни. Първият текст, който ще прочетем, е текстът, свързан отново с сънят на Навуходоносор и тълкованието, което му даде Даниил. И както си видял, Даниил 2 глава 43 и 44 стих, и както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта. И в дните на ония царе, небесният Бог ще издигне царство, което в довека няма да се разруши, и продължава пророкът и казва, владичество му ще бъде вечно. Както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се опитат да се слеят, но няма да могат. В никоя от предшестващите епохи, загатнати в това пророчество, тази на Вавилон, на Мидоперсия, на Гърция и на Рим, пророкът не споменава това, че ще се опитат да се смесят, да се слеят. Но няма да могат. Ние разгледахме историята на миналите векове в предните пророчества и разбрахме, че Вавилон е отминал, останали са руини. Мидоперсия отминала, останали са докладите на историята. Гърция отминала, останала е нейната култура. Рим се е разпаднал. Но духът на Рим е останал да витае над наследниците на тази империя. Рим ни е оставил своето право, своята култура, Рим ни е оставил паметниците на своя възход и падение, но Рим ни е оставил една мечта за една могъща, силна, монолитна, единна империя. Тази мечта са е носили царе и управници, носите и днес политици и водачи. С тази мечта живеят милиони човеци. Те са уморени от постоянното прикрояване на държавните граници. Те са уморени от противоборствата и той е постоянен стрес какво ще стане. Те са уморени от военните конфликти и реките от кръв, проляти по бойните полета. Но изследвайки историята стара и нова, ние откриваме, че за жалост нищо не ни говори, че тази мечта за мир и единство може да бъде реализирана в нейното съвършенство в близкото бъдеще. Икономическото развитие на света ни подсказва, че в скоро време ще бъде създадена единна и взаимно подкрепеща се индустрия и един пазар, на който всеки ще търси не само своята си изгода, но и тази на другия. Напротив, духът на експлоатация, духът на себичност ще владее между човеците. Апостол Яков, когато пише в своето послание за последните дни, за нашите дни, той пише следното. Първия стих на 5 глава до 4. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от мулци. Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще поеде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето заплатата на работниците, които са женали нивите ви, от която ги лишихте, вика, и виковете на жатварите влязоха в ушите на Господа на силите. Ето заплатата на работниците, вика, от тази заплата вие ги лишихте. Във същност духът на експлоатация, неусетно е взел мястото на духът на братство и толерантност. Този дух, според пророчеството, ще владее над света. Това е в икономическата област. Политическата конюнктура, като един основен компонент за единството на нациите, без нея не може, за съжаление, политическата конюнктура е най-крехката и най-чувствителната област, в която, въпреки че се забелязват признаци на сближаване, тази конюнктура е заредена с много неизвестни. Военната област. Тук, въпреки множеството декларации и добри желания, има основание да се твърди, че в тази област напредъкът е още в зародиш. Сякаш думите, записани преди много хилядолетия, след 7 век преди Христа, от пророк Исаия в неговата 33 глава, 7 стих, сякаш са предназначени за нашето време. Да ги прочетем. Ето, юнаците им викат навън. Посланниците на мира плачат горчиво. Военните мъже, това е древният текст, има предвид юнаците, военните мъже викат високо. Те искат реванш. Те показват мускули, те искат чрез сила да подчинят света. Посланниците на мира, политици, онези държавници, които разбират, че света не може да се владее чрез сила, те плачат горчиво. Във военната област, въпреки, повтарям, множеството декларации и добри намерения, има основание да се твърди, че не е постигнато много. В най-новото време светът е преживял двете световни войни. След приключването на последната, човечеството си отдъхна, започна да лекува раните си. С ентусиазъм човечеството приемаше всички жертви в името на надеждата, че това е краят на всяко противопоставяне. Когато бях в Англия, една възрастна жена ми казваше, преживяла Втората световна война, и казва: ние не внасяхме нищо, решихме като нация, че ще жертваме в името на просперитета. И тя ми каза: ядяхме, казва, едни малки ябълки. И аз питах моята майка: защо ядем тези ябълки, защо не внесат от другаде? А майка ми казваше: сега ядем малките ябълки, но моето момиче, скоро ще дойде време, когато света ще живее в мир и ние ще ядем по-добри плодове. След това, след тази Втора световна война, последна, светът бе разделен на два лагера. Семейства и близки останаха, едните от едната страна, другите от другата страна, изкуствени зони и граници, но все пак живееха с надеждата, че тези ограничения ще паднат. Светът преживя и унищожението на милиони човешки същества в лагерите. И всичко това е правено в името на някаква мечта да има единство политическо или идеологическо или кой знае какво. След това дойде падането на диктатурите. Отдъхнахме се и това стана причина за нов ентусиазъм, чието пламъчета обаче, със съжаление трябва да кажа, като че ли започват да бледнеят. На негово място, над място на този ентусиазъм, отново се загнездва разочарованието и тъгата, защото наблюдавайки положението и състоянието на политическата и икономическата област, в религиозната област също, ние разбираме, че нещата не могат с магическа пръчка да бъдат променени и като че ли сме на път да се поколебаем точно какво ще стане. Но единствено, стремежът към единство не угасна. Ние срещаме този стремеж още някъде в зората на човешката история. Човечеството да бъде един. В Битие 11 глава е записана една интересна история. Тази история е позната на почти всички хора. Аз ще прочета няколко стиха. И по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като потегляха човеците към изток, намериха поле в Сенарската земя, където се и заселиха. И рекоха се един на друг: елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: елате да си съградим град, даже кул, чийто връх да стига до небето и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. Това е времето на съграждането на Вавилонската кула. Потомците на Ной, които бяха разбрали, че грехът ги разделя, че той е причина да има страдания, разбираха, че единството на човешкото семейство е заплашено от разпад. И те решиха да заживеят заедно, да си направят един град кула. Не знам колко голяма са я планирали, но наскоро прочетах, че в Китай планират сграда, която да е висока 300 етажа. Имате ли представа какво е това? 300 етажа, как ще издържи, не знам. Говореха за 127 метра надолу в земята основи. Нямам представа. Но факт е, че един инженер, не китаец, е конструирал и предложил и този проект е одобрен. Та в древността, някъде рано в зората на нашата история, се събрали представители на следпотопния човешки род и казали, да не би да се разпръснем. Желание за единство. На това единство човечеството възлага надеждата за стабилност за своето политическо и очаква плодове от него, от единството и в икономическото си развитие. Чрез единството вероятно ще дойде и краят на конфликтите. В по-ново време се правят опити постоянно за единство. Те разкриват, че у нас хората все още не убито чувството, стремежът. Онзи стремеж, който Господ заложи някога в своето творение, да живее в една мирна земя, тя да бъде един общ дом. Скъпи приятели, в последното столетие, това е и нашата проповед, ние забелязваме и станахме свидетели на един феномен. Светът се пробужда, като търси единство. Един пробуждаш се и търсиш единство свят. Ако се върна отново и прочета Даниил 2 глава, там пророкът казва на Навуходоносор, а за Навуходоносор това е много чудно, защото в негово време е светът, поне старият познат свят е обединен в една империя, там казва: така те ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се стеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта. Така те ще се смесят. Тук сякаш пророчеството излиза извън рамките на последната империя. Даниил вече не говори за империята на Рим, за нейните наследници. Това пророчество загатва за опити да бъде възстановено единството между различните народи. Създаване на политическо единство. Това става така, че сключването на държавите в същност в специални военни пактове. През всички векове царе и владетели са търсили съюзници за постигане на своите цели. Но никога както до сега не е имало такава активност за политическо единство, както в последното столетие. Три групировки са се опитвали да обединят държавите от нашия свят в единни политически блокове, които да наложат след това на целия свят тяхното виждане за нов световен ред. Западните държави са станали инициатори да създаде Организацията на Обединените нации и Европейската икономическа общност. Това е израз на тяхния стремеж да развият съвместна политическа и стопанска дейност, която да послужи за модел и останалите държави да бъдат прикрепени към този модел. Втората група, в същност група от държави, това са държавите от източния блок, които бяха обединени и проповядваха една социална или социалистическа идея, която според тях щеше да спаси човечеството и трябваше да спаси човечеството от експлоатация и нищета. Тази идея все още не е умряла и нека не се лъжим, в Европа повечето правителства са социалистически или социал-демократически. И третата група държави, това са държавите от третия свят, които в по-ново време се опитват да приобщат повече страни към своя лагер. Наричаме ги още развиващи се, защото това са онези държави, които не са включени в първите два лагера. Наричат ги независими, защото не са присъединени към никой от блоковете, но те имат проблеми със своята икономическа зависимост, така че тяхната политическа зависимост, независимост не значи нищо. Като политически независими, необвързани, те се стремят да привлекат повече хора, повече страни към тях и към тях наистина се присъединили някои страни от Латинска Америка. Но през последното столетие, особено в неговата втора половина, и тези развиващи се държави сякаш се пробуждат като от един сън и те търсят единство. На 22 март 1945 година е била създадена Арабската лига. Това е една година преди аз да се родя. А между 18 и 24 април на същата година, значи почти един месец след това, бива проведена една конференция в Бандунг, остров Ява, която поради своята многопластовост и поставени цели има първостепенно значение за развитието на третия свят. Тогавашният индийски министър-председател Джавахарал Неру казва следното на тази конференция. За една азиатска или африканска държава е непоносимо примиренчество да бъде принизена до ранга на един сателит към единият от двата могъщи блока. Неру заявява, че държавите, развиващите се от Африка и от Азия, вече се чувстват оскърбени. Те са се пробудили и те не искат да бъдат сателити. Те не искат да бъдат слуги. Те не искат да бъдат изпълнители. Това всъщност е бе една заявка за обединение на необвързаните страни с покана и други да се присъединят към тях. И следва една поредица от срещи и конференции, декларации и изявления. Аз бих могъл да ви ги изброя. Тук има няколко, които съм си извадил от историческите справки. Декември 1957 година представители на азиатско-африканските страни се събраха в Кайро, за да обсъдят развитието на приятата в Бандунг програма. Това е 57. От 16 до 19 август 1976 година в Шри-Ланка, Коломбо, бе петата конференция на необвързаните страни и там вече страните са 80, докато при първата са няколко десетки. 79-та година в Куба е била шестата конференция, а 1983-та година на осмата конференция на необвързаните страни държавите са 99. Но като членове са 101 държави. Разбирате, този стремеж за единство. Малките, зависими икономически държави се обединяват, пробужда със света. В 1956 година в Югославия, в Брион, е срещата на тримата известни политически мъже, Тито, Неру и Насър, които слагат основите на движението на необвързаните страни. Целта на тримата е да обединят всички, в един съюз да обединят всички държави, които са участвали в Бандунгската конференция. Но за жалост, оказва се, въпреки тяхното голямо желание и горещо желание, че те не могат да се развиват. Не могат да съществуват без стопанската помощ на по-богати страни от тях. Естествено, такива са Китай и бившия Съветски съюз, които им се притичат на помощ. Но това пък вече поставя в зависимост техният стремеж за независимост. И сега въпросът е, кои са причините, които тласкат тези народи, живяли столетия, хилядолетия, в зависимост от другите, не играли никаква роля. Кои са причините, които тласкат тези народи, живеещи в различни краища на планетата, да търсят единство? Първата причина е разкрита от индонезийският президент Сухарто, който се провиква високо на една от тези конференции. Ние живеем в един свят на страх. Днес животът на човека е обладан от страх, поради което е и утежнен. Страх пред бъдещето, страх пред водородната бомба, страх от определени идеологии. Може би този страх е по-опасен от самата заплаха, защото този страх подтиква хората към това да действат глупаво, без да разсъждават и дори рискован. Първата причина е страхът. Не знаем какво ще бъде. Втората причина е нуждата. На една среща в Хавана, на която присъстват 500 делегати от повече от 100 от тези страни, от трите континента, пратеникът на Цейлон, сър Джон Коталалвала, подчертава, че общия знаменател на народите от Азия и Африка била тяхната нужда. Президентът Насър подчерта причината за политическата за нуждата от политическа обединеност. Той казва: ние всички се изтръгнахме от един дълъг период на чуждо политическо и икономическо влияние. Ето защо никак не е чудно, че се чувстваме близки един до друг. Любезни приятели, един свят, който се пробужда. Пророкът беше казал, те ще се опитат да се свеят. Това ще бъдат процеси, които ще следват един след друг. Светът ще се пробуди. Светът като цяло чувства нужда от единство и се стреми да го постигне по различни пътища. Пророчеството недвусмислено говори за многобройни опити, не за един, два или три, не за 10, а за многобройни опити за обединяване на народите. Един от тези опити е създаването на военните пактове, вече от по-широк мащаб. Предтекста за създаването на военните пактове е гаранция и опора за водената политика от държавите и за защита на тая политика. В случай на опасност, другата причина е И ако се появи нужда от военно сътрудничество, държавите да бъдат в синхрон. На тази база се създават военните пактове във време. Когато светът съзнава, че войните не могат да решат проблемите, когато на сградата на ООН стои онзи ковач, натиснал меча и кове от него плуг. Пророкът обаче преди повече от 2400 години беше записал книгата на пророк Еюл, 3 глава, 19 стих. Той беше записал следното. Така. Прогласете това между народите. Пригответе война. Подигнете юнаците. Нека се приближат всичките военни мъже и нека възлязат. Изковете палежниците си на ножове и сърповете си на копия. Слабият нека каже и аз съм юнак. Съберете се и дойдете отвред всички народи, та се натрупайте заедно. Уважаеми приятели, пророкът беше записал, че във времето, когато светът чувства голяма нужда от мир, между народите ще се прогласи. Ние ще живеем в мир, но нека да сме готови за война. Никога до сега светът не е отделял такива бюджети за военни приготовления. Никога до сега светът, както сега, не е правил всичко възможно, та мирните средства, които произвеждаме, в един момент заводите, които ги произвеждат, с едно натискане на копчето започнат да произвеждат други машини, които могат да убиват. Всъщност, пророкът преди 2400 години беше записал, че ще има един повик, нека се съберем заедно, по-силни сме, да бъдем една голяма единица, политико-военна единица. Създаването на военните пактове във всъщност е продиктувано от това чувство. Претекстът е, нека да имаме гаранция и опора. Някои от по-големите военни пактове, сигурно си ги спомнете, 1948 година се създава ОАС, Организация на американските държави, която членува 21 държави без Канада и Гвиана. Днес броят им в този пакт надхвърля 30. След това идва Северноатлантическия договор НАТО, който е създаден през април 49 година. Негови основни членове са САЩ, Канада, Турция и повечето европейски страни. Нататък и ние се стремим да влезем, и нашата страна. После има пакта на Пасифика, подписан през септември 51 година от Австралия, Нова Зеландия и Съединените щати за защита на района на Пасифика. След това идва Югоизточно-азиатската договорна организация. Тя е основана през феврари 55-та година. Наричали се е Багдадски пакт до времето, когато излиза Ирак. Членове в нея са Турция, Пакистан, Иран и Великобритания. След това идва и Варшавския пакт 55-та година. Той обединяваше бившите социалистически страни, днес вече се разпаднал. Стремежът към единство във военната област се изразява в създаване на военни пактове. В икономическата област стремежът се изразява чрез създаване на икономически организации и сдружения. Европейската общност обединява доста държави, но не всички от тях се застъпват за свободна търговия. СИВ, Съвета за икономическа взаимопомощ, който вече не съществува, беше организиран от бившите социалистически държави. Латиноамерикански организации за свободна търговия има много. В Азия от 1967 година се така съюзиха в общ пазар азиатски 13 държави тогава. В Африка има много голямо число от организации. Една от големите икономически организации е ОПЕК, създадена в 1960 година. Тя е организация на държавите, които търгуват с земно масло. Към нея се приобщават 13 страни от третия свят. Но прави впечатление, че колкото повече нараства интересът към обединяването, толкова повече проличава многообразието на интересите. Националната гордост на отделни страни, родословната принадлежност на определени племена или континентална принадлежност се противопоставят на единствено смислената акция за присъединяване един към друг. И въпреки многобройните споразумения между бедни и богати страни, знаете, че се провеждат такива икономически конференции между богатия север и бедния юг, тези конференции показаха много ясно, че богатите или индустриалните страни
Нямат намерение, не са готови да допуснат едно снижение на своя жизнен стандарт за сметка на подигане жизнения стандарт на по-бедните народи. Става ясно, правейки този преглед, става ясно, че зад всички тези проблеми се крие преди всичко или проличава преди всичко една духовно-нравствена криза. Това принуждава хората от бедните страни да емигрират в по-богатите страни, вместо да употребяват своите способности за развитие на собствените си държави. И прочетах една интересна статистика. В град Париж има много повече лекари от държавата Бенин, отколкото в самата държава. Напуснали я. Обучила ги държавата, дала им образование, но те я напуснали, защото във Франция те се чувстват по-добре. И като прибавим и онзи индивидуализъм на хората от третия свят, хората, които притежават капитали, този тяхен индивидуализъм ги кара да влагат капиталите си в чужди страни. И вместо да инвестират в собствените си страни, те така активират икономиката на богатите страни. Бех чел, че един от султана на Бруней разполагал с 30 и колко милиарда долара, ако това е истина, което съм прочел. Не съм поставен да му държа сметка колко пари има, но повечето от тези пари били в швейцарски и някакви западни банки. Оказва се, че той финансира и дава възможност на икономиката на тези развити страни да отиват нагоре, да се развиват, а бедните страни си остават пак бедни. Обединението, стремежът към обединение проличава и в културната и научната област. ЮНЕСКО, Организацията на ООН за развитие на наука и култура. Организация за прехрана и земеделие. Световна здравна организация. Световна банка за развитие и подпомагане. Евроатом, Европейската агенция за атомна енергия. Всички тези и други са създадени да подпомагат страните с ограничена отговорност. И да им помогнат да се присъединят. Разбира се, този стремеж към единство не е подминало и духовната област. Има един текст в книгата на пророк Исаия, който звучи другояче във времето, което е даден, но някак си хармонира и с това, което ще разгледаме малко по-надолу. Там казва така: и в оне ден 7 жени ще се хванат за един мъж и ще му рекат: ние ще едем своя си хляб, ще обличаме своите си дрехи, само нека се наричаме с твоето име, ти отними нашия срам. Контекста на тези думи, всъщност и значението им в онова време, се отнасило за събития, които са имали свое звучание. Но по принцип, символа на жената в Библията е църква. И ако трябва да дешифрираме съобразно библейският шифър на пророчествата, се оказва, че има намеци в свещеното писание, има загатване, че църквите ще се опитат да се хванат за Христос, без обаче да променят собствените си виждания. Христос има само една жена, църква, но тук се говори за 7, за много, и те всички претендират да носят неговото име. Любезни приятели, стремежът към единство не подмина и духовната област. Християнският свят е разпилян на множество малки части. На 11 октомври 1962 година бива открит свикания в Рим от папа Йоан 23, всъщност Втория Ватикански събор. Папа Йоан 23 всъщност той изнася встъпително слово и казва, че желанието му било да пробуди духът към световно единство чрез, цитирам, единство между самите католици, единство в областта с некатолическите християни и единство в уважение и страхопочитание към католическата църква от страна на нехристияните. Тук се появява икуменическия дух. Това беше нещо ново, защото католическата църква през 1927 година с указ на Светия престол и по-късно през 28 година чрез една енциклика на папа Пий IX беше застъпила становището, че тя е против икуменическите срещи с принадлежащите към други верски изповедания. Времената обаче се бяха променили. Вторият Ватикански събор през 1962 година отговори на промените, настъпили във времето. Вече имаше един свят, в който, благодарение на съобщителните средства, разстоянията се скъсяват и икуменизма стана потребност. От 1961 година Източната православна църква става член на Световния икуменически съвет на църквите, или Световния съвет на църквите в Женева. Римокатолическата църква излиза от своята изолация. Тя извършва това с голяма охота, защото усеща своята възстановена сила, а от друга страна усеща и слабостта на протестантските църкви, които са надробени на малки общности. На заключителното събрание на този втори Ватикански събор се стига до одобряването на един декрет в полза на икуменизма. До тогава католическата църква е против икуменизма. Но на края на втория Ватикански събор, всъщност, тя показва едно положително икуменическо поведение. И това поведение се изразява по три начина. Първо, на 7 декември 1965 година тя дава съгласие за свобода на вярването. Преди това, позицията на Римската църква беше, че само истината има право на съществуване. И тъй като претенция за собственост над истината, тя считаше, че има право само тя на такава собственост, то правото на вярване тя приемаше само за себе си. Другите църкви казваха до тогава, до 65-та година, трябва да бъдат само да бъдат търпяни, щом не може другояче. Какво е това другояче? Някой би трябвало да го разтълкува. Разбира се, това колкото авторитетно, толкова и непопулярно схващане, повече не е могло да бъде поддържано. Че само тя има право над истината. Защото в почти всички конституции на европейските държави и на другите държави бива залегнало основния принцип за свобода на съвестта и вярването. Понятието човешко достоинство вече е все признато. Католическата църква трябва да промени своята позиция. Нахлуването на светския дух в обществото всъщност кара църквата да се бори за собствената си свобода. Тази причина кара теолозите на католическата църква, а и на официалния християнски свят, да развият нови мисли за свободата на вярата, без това да ги кара да създават впечатление, че осъждат стария възглед. Те не осъждат стария възглед. Те просто развиват нови мисли. По такъв начин не се стигна до отменянето на старите декрети, а просто се формулира едно ново изказване за свобода на вярата. В сравнение с миналото обаче, това е един несъмнен напредък. Това трябва да бъде признато. Това е първата стъпка. Вторият начин, по който Ватикана реагира и изразява своя новото си икуменическо поведение, всъщност е, че създава към Светия престол един секретариат за единство на християните. На този секретариат се възлага да съдейства чрез публикации и работни кръжоци за едно по-добро разбирателство и сътрудничество между различните религиозни групи. Чудесно! Няма нищо лошо в това. Отговорността на този секретариат е да създава връзки с по-главните християнски църкви и общности, които са застъпени в Икуменическия съвет. Връзките постепенно с протестантските църкви стават все по-дълбоки и сърдечни. През 1969 година папа Павел VI удостоява с визита седалището на Икуменическия съвет в Женева. Една революционна среща. 1964 година преди това е била пък срещата между папа Павел VI и Антигорас I в Рим, в Ерусалим, извинете. И така, 1965 година се взема решение да се сложи край на прекратените връзки или на голямата схизма между източната и западната църква, която е започнала от 1054 година. Англиканската църква сключва споразумение с католическата църква относно тайнството на причастието, относно проповедническата служба. 1982 година Йоан Павел II посети епископа на Кентъбери. Многобройните разговори върху догматичните въпроси, свързани с лютеранските и англиканските реформисти, сближават още повече позициите на страните. Секретариатът за нехристияните е натоварен да поддържа връзка и да създава контакти с юдеи и мюсюлмани. Пророкът беше казал, 7 жени ще се хванат за един мъж и ще му кажат. Третият начин, по който всъщност Ватикана декларира своето ново икуменическо отношение и поведение, установяване на личните контакти. Папа Йоан Павел VI засвидетелства това чрез множество визити, най-различни пътувания. Но сегашният папа е най-пътуващия папа. Той посещава различни страни, говори много езици. Католическата църква работи за единството, като се стреми да улесни, както те заявява, завръщането на отделилите се братя отново в своето лоно. Единство, но за сметка на загубване идентичността на другите и връщане при майката църква. За тази цел е създаден един специален икуменически съвет. Началото е много скромно. В 1910 година в град Цинцинати, Съединените щати, бива основано дружество, едно движение по-скоро, Вяра и църковен устав. Идеята е да се създаде една световна мисионска конференция, да бъде проведена и организирана. Такава конференция е проведена в 21-ва година, основава се един международен мисионски съвет, след това има нова конференция 28-ма година в Ерусалим. Тези две движения се събират и в 1948 година в Амстердам основават икуменически съвет на църквите и съставят неговия устав. През 1961 година става обединяването на Световния икуменически съвет на църквите с Международния мисионски съвет. Към този икуменически съвет или движение, или както искаме да го наречем, днес принадлежат повече от 300 църкви. През август 1976 година е взето решение по 4 основни тежести в работа на икуменическия съвет на църквите. Бих могъл да ви спестя тези неща. Но аз искам да погледнем в една област, която не стои на повърхността. За нея малко се пише. Но тази област е жизнено важна за развитието ни в бъдеще. Следващата ни проповед ще бъде религия и политика. И ние ще срещнем с още неща, които са интересни и за които малко се говори. Това обединение в духовната област, в религиозната област, е част от голямото обединение, за което говори Даниил на Навуходоносор. Тези 4 основни тежести, основни задължения на този икуменически съвет са изявяване и обясняване на нашата вяра в триединния Бог. Втори, стремеж към едно по-справедливо общество, което да се основава на партньорство и запазване на околната среда. И трето, единство на църквата и нейното отношение към единството на човечеството. И четвъртото е възпитание и обновление чрез истинско сближаване. Чудесни намерения. Но ако се вникне по-дълбоко, ще се види, че въпреки тези добри намерения и цели, се появяват 4 главни опасности. Първо. Допускане да се смесят религиите. Или смесване на религиите вместо послушание на Божията воля. Храни се надеждата, че чрез смесването на традициите на различните верски общности ще могат хармонично да се съчетаят съдържащите се в тези традиции елементи на истина. Казват, във всяка религия има по-малко истина и като ги комбинираме, ще се получи едно хармонично смесване на онези елементи на истината и ще ни я представят в нейната цялост. На практика обаче в различните религии съществуват възгледи, които са съвсем чужди на християнството и те не го обогатяват, а го ощетяват. Връщам се към пророк Исаия. Ще ядем своя си хляб, това е учението, ще обличаме своите си дрехи, само с твоето име да се наричаме. Освен това, нарастващото политизиране на обществения и църковен живот води към това да бъде изместено проповядването на Евангелието от мероприятие в социалната сфера. Втората опасност. В Найроби, пред Общото събрание, когато са били събрани, председателят на Централния комитет, Томас, на този комунически съвет, каза: ние се нуждаем от една теология на политическа ангажираност. Чувате ли? Ние се нуждаем от една теология на политическата ангажираност, която подпомага християните и църквите с това, че изхождайки от кръста и възкресението, улеснява диалектическата връзка между вяра и религия. Отиваме в една област, която вече църквата не е църква. Спасението, следователно, не се състои вече в изкуплението, осъществено чрез смъртта и възкресението на Исуса Христа, а в политическо и социално освобождение. Тук трябва да спомена един факт, че голяма част от църквите, от членове на Световния съвет на църквите, са гласували една помощ от 570 000 долара преди повече от 20 години за партизански движения, като с това считат, че подпомагат спасението на тези хора. 570 000 долара не купуват библии, а купуват автомати и ги изпращат там или дават парите на бунтовници да си купят автомати, за да спасяват кого? Третата опасност е на разрастване на, на тази институция или на институциите към икуменическия съвет. Склонността да се създават все повече и повече комитети и комисии в тези организации става неконтролируема. И четвъртата опасност е, че поради своя така траен интерес към въпросите от материално естество, църквите биват водени и крачат към опасността да пренебрегнат своето духовно поръчение. Никога не е липсвало изкушението в голямите църкви да се въздигне Царство Божие на земята. Вие си спомнете при предните беседи, аз ви споменах, че по времето на Карл Пети Римската църква настоява той да бъде император и укоронясва, защото счита, че с негова помощ може да възстанови Царството Божие на земята. Естествено е, тук трябва да кажем, че един християнин не трябва да си позволява да стои равнодушен към съдбата на своите съчовеци. Той трябва да даде практичен израз на своята любов към ближния. Трябва да му помага според силите и възможностите си. Но не е работа на църквата да поставя като своя главна цел да дава предписания на правителствата или да се вмесва в политическата област. Църквата трябва да се ограничава преди всичко и да изтъква великите морални и духовни принципи на човешкия живот. Исус казал: дайте кесаревото кесарю, Божието Бог. Не може и не бива да се смесват кесаревото и Божието. Кесаря има свои права и отговорности. Божията църква има други отговорности. Това естествено би породило понякога и реакция от страна на политическата власт, която в много случаи е заинтересувана не толкова от моралната, а от незабавните успехи. Пример. Държавата се нуждае от пари. И тя решава да произвежда оръжие. Какво ще прави църквата? Ако тя е влезнала в политиката, какво ще прави? Ще благослови ли произвеждането на средства за унищожаване на човешки живот или няма? Библията ни казва, че Бог ще изисква ответ от човека, не според обществената система, в която е живял, но според личния му живот. Църквата не е призована да променя обществени строеве. Това правят политиците и държавниците. Църквата е призована за други неща. Тя е призована да даде на човека в личния му живот сигурност, че може да преживее промяна. Да промени морала на човека. Пример. Бог изпрати Ной в древния предпотопен свят не за да промени обществено-политическия строй. Спомнете ли си? А да им проповядва да променят поведението си. Авраам се моли, за да не бъде унищожен Содом и Гомор, да не бъдат унищожени. И пита, ако има пет, как питаше Авраам, ако има пет човека, които биха работили за друга политическа система, така ли Господ каза? Добре, ако има, ако се смени този строй, аз няма да го унищожа. Не. Ако има пет души, които са праведници, които обичат правдата, главната задача на църквата, уважаеми приятели, е да довежда хората при Бога, а не да създава или да се бори, или да променя политиката. Не е нейна работа. Тя не може да го направи.
Защото има опасност, прикрепили се към някоя политическа система да стане нейен сателит. И да започне да защитава определен, а политиката винаги носи опасности. Тя е призована, църквата е призована да работи за извършване на една морално-духовна промяна. Една промяна чрез силата на Святия Дух. Това е силата на църквата. Политиците имат свое призвание. Тях Бог ги е призвал. Той им е дал дарби. Той ще търси от тях отговорности. Ние бихме могли да се молим за тях. Ние бихме могли да ги подпомагаме, като работим за променене на човешката личност. Защото каквато и политическа система да дойде, ако личността не е морална, тогава... Бих желал да кажа ясно, че онези, които сътрудничат в този икуменически съвет, независимо от опасностите, които дебнат, показват достойни за признание и похвала ревност и преданост за постигане на единство в християнския свят. Но истината е, истина също е, че единство не може да се осъществи чрез смесване на политика и религия. Това никога не е ставало. Само всеобщо послушание на Божията воля може да създаде единството, за което се молеше Исус. И тук искам да прочета думите в Йоан 17 глава, 21 до 23 стих. За да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз се предадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно, аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършенни в единство, за да познае света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мене. За да бъдат в съвършено единство. Съвършено единство има само когато хората позволят на Бог да живее в тях и те живеят с него. Аз споменах една вечер. Спиците на колелото и неговата главина. Колкото по-далеко отиват от главината от центъра, толкова по-са раздалечени. Колкото по-близо отиват, толкова са по-сближени. Нашият свят ще стане единен само, когато признае, че Бог е центъра на неговото съществуване. Затова човечеството няма единство, защото Бог е далече от него. Стремежът за единство обхваща целия свят. Видях, че времето ми премина. Значи, ислямът. Никога до сега ислямските страни не са се борили към единство. Има нещо много интересно. Ислямът е религия смесена с политиката. И там, където се проповядва ислам, има и политика. Африка. Някога европейските държави по времето на Бисмарк я разделиха. Между тях 13 държави я разделиха. 35-та година има само 4 независими държави. Всъщност, през 1960-та година над 45 държави получават единство. Опитват се към единство. Те се стремят да се съединят, но имат много големи различия в култура, религии и навици. Особеностите правят това единство блям. Азия се пробужда. Китай, Япония, Индия. Страни, които не искат вече да бъде сателит. Те всъщност се стремят да бъдат страни, които да бъдат водещи. Това ги прави да се обединят. Любезни приятели, ние не можем да отречем, че думите, които каза някога Даниил, са били верни думи. Те ще се опитат да се слеят. И аз си спомням думите на Неру. Той казва така: аз вярвам, че звездата на изтока изгрява и че центъра на света се премества от Европа в Азия. Азиатците страдат от нещо като комплексът на детронацията на първородния син. След като вече са били на върха на цивилизацията, нещо, което им е осигурило господството на тоная част на света, днес те са подчинени на западната техника и влияние и те искат да се оттърсят от това. И те правят много. Има интересни данни, но нямаме време да ги споменем. Да приключим. Един пробуждащ се свят. Това е мечтата на човечеството. Винаги да бъде справедлив, единен и добър света. Този стремеж е заложен в нас. Причините да не можем да бъдем единни е присъствието на греха, който ни разделя. Но Божият план няма да пропадне. Светът ще стане един, защото там казваше, че като падне камъка, той ще изпълни цялата земя. И апостол Павел пише в посланието към Ефесяните, първата глава, 9 стих, следните думи. Посланието към Ефесяните, 1 глава, 9 и 10 стих. Който ни е открил тайната на волята си според благото си намерение, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, сиреч да се събере в Христа всичко, това, което е небесно и земно. Единство ще има, сега няма, но ще има. Като се изпълнят времената, всичко ще бъде събрано пак в центъра, в Христа, и земното, и небесното. Каква поука да извлечем от това, което слушаме и четем? Доверието ни в пророческото слово расте само когато го изследваме. Изследваме ли пророчество, ние утвърждаваме своето доверие в него. Второ, пророчествата на Библията разкриват, че над събитията стои Бог. Той има последната дума в развитието на нашия свят и неговата воля е ние, християните, да съдействаме за единството на хората, за мира и разбирателство между тях. Пророк Йеремия беше казал, беше предал Божиите думи, молете се за града, за мира на града, в който живеете. 29 глава, 7 стих. И има едно хубаво обещание, с него искам да приключа. Откровение 21 глава, 1 до 3 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и светият град, новият Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. Чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога е с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Уважаеми приятели, едно обещание. Един Бог, една земя, един народ и една вечност. Това е финала на Божия спасителен план. Това е намерението на Бога не само за Неговата църква, а за целия свят. Това е мечтата на Бога за Неговите деца. Днес Той кани и събира подданици за това небесно царство, в което грех и смърт, страдания и болки, сълзи и рани, предателства и неверност просто ще бъдат непознати. И ако вие, и ако ние искаме да бъдем там, тогава ви предлагам да приемем Неговата покана, която звучи като подадена ръка. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Това е Неговата покана. Сега е наша да я приемем или не. Амин. Thank you.